Až mi zase dojde toner, budu volat Abel. Až mi zase dojde toner, budu volat Abel.
Takže jasný.
Jo.
Až vám zase dojde toner, volejte Abel. Abel.cz. Spolehlivý dodavatel tonerů pro všechny tiskárny. Abel.cz.
Sponzor pořadu.
Je podvečer, první den roku 2004 a na lince 158 operátor policie přijímá i první telefonát v novém roce. Na druhém konci se ozývá vystrašená žena, která zoufalým hlasem prosí o pomoc. Její 13-letá dcera se prý nevrátila z návštěvy u kamarádky a přestože už obvolala všechny známé, nikdo nemá tušení, kam její Bára zmizela.
Tohle to je prostě případ, který mě vzal za srdce od prvou počátku, a to zejména kvůli tomu, že v té době jsem měl stejně starou dceru plus minus rok. Takže jsem to bral i dost jakoby osobně s tím, že prostě za každou cenu jsme toho pachatele chtěli dostihnout.
Bývalý středočeský kriminalista Vít Kubeška si po letech připomíná tragický příběh, který v lednu roku 2004 otřásl celou republikou. V Kmetině vsi se na Nový rok večer informace o ztracené dívce šířila velmi pomalu, protože většina sousedů i lidí z okolí pokračovala v novoroční oslavě. Díky policejní hlídce, která do obce dorazila v zápětí, ale brzy bylo jasné, že situace je vážná.
To bylo 1. ledna, bylo po Silvestru a chlapi tam měli dopitnou takzvanou, dopíjeli to, co se nevypilo na Silvestra. Takže z místní hasičárny, kde tato akce probíhala, se všichni chlapi sebrali a ze spody a vyrazili pročesávat okolí.
Nejprve se většina z nich rozeběhla do svých domovů s nadějí, že pohřešovanou dívku někde v pořádku najdou. Ostatní zatím s pomocí baterek hledali v zákoutích, kde by se Bára mohla schovávat nebo ležet třeba zraněná. Pátrání desítek lidí, kteří se s nastalou nocí rozeběhli i do širšího okolí, stále pokračovalo a policie se snažila zjistit, co přesně dívka odpoledne dělala.
V době protokolace, kdy s maminkou obvodní hlídka sepisovala protokol pohřešování, tak tato parta lidí Báru našla.
Mezi dvěma vesnicemi, jen pár desítek metrů od hlavní silnice, ležela dívka v potůčku a na první pohled bylo jasné, že do života ji už nikdo vrátit nedokáže. Tehdejší vyšetřovatel případu Radek Maňas má zdrcující fotografie z policejního spisu dodnes před očima.
Byla nalezená vlastně nahá, svlečená s hlavou potoce, což většinou bývá takový charakteristický znak znásilnění.
Na těle bylo zaznamenáno nějakých přibližně 15 až 18 bodnořezných poranění. Na místě nálezu a místě činu, který nesouhlasilo s místem nálezu, se našlo celkem 17 stop různého druhu. Motiv se nám zdal úplně jasný, protože podle nás, jako detektivů, se jednalo o sexuální motiv. Místo nálezu Báry v tom potoce bylo vlastně vzdálené nějakých 30 metrů od místa činu. K tomu prvotnímu napadení, které jsme tehdy dedukovali, došlo na spojnici mezi vesničkama Hospozín Kmetině Ves. Pokud si dobře pamatuju, tak je vzdálenost nějakých 270 metrů mezi těma vesničkama.
Tým kriminálky zajišťoval místo nálezu dívky u potoka i nedaleké pravděpodobné místo, kde došlo k vraždě, aby ho za denního světla znovu pečlivě prohledal. Radku Maňasovi už se ale mezi tím honilo hlavou, kde všude se musí urychleně začít pátrat po brutálním vrahovi.
To jsou malinkatý vestičky, v té době to byly vlastně malá zástavba, nebyl tam žádný průmysl. A tahle ta situace v tom 1. ledna nám vlastně vylučovala jakýkoliv maximální pohyb lidí. Byli dovolený, že jo, byl nový rok, lidi na těch vesnicích většinou byli doma, protože bylo zimní období. Jsme začali to vyšetřovat, že jsme tam chodili od baráku k baráku.
Část operativy vyslýchala otřesené sousedy, další mluvili s rodinou dívky. Bezprostředně také proběhla pitva a soudní lékař následně potvrdil, že teorie o sexuální motivaci vraha je skutečně reálná a naději dával nález genetického materiálu za dívčinými nehty. Zároveň bylo jasno i ohledně příčiny smrti.
Celý ten obraz, nález při prohlídce a pitvě holčičky byl velmi ošklivý. Zjistili jsme jednak poranění ostrým předmětem, tedy poranění bodná, řezná, poranění tupým předmětem, zejména rdoušení v oblasti krku.
Bezprostřední příčinou smrti bylo vdechnutí vlastně vody a udušení.
My jsme se do toho jako vraždaři tady tím způsobem vložili. Začali jsme prohledávat širší okolí, začali vytěžovat lidi. Ten případ prostě od začátku tam bylo enormní nasazení detektivů, samozřejmě i vyšetřovatelů a techniků.
Kriminálka skládala střípky informací a na počátku mohla pracovat s tím, že zná totožnost oběti, způsob usmrcení a místo, kde se nacházela předešlý večer.
My jsme si v první řadě potřebovali zmapovat, jak se tam dívenka dostala. Takže jsme začali vytěžovat rodinu. Od rodiny jsme zjistili, že Bára šla ven se svojí nejlepší kamarádkou, jenomže Bára bydlela v obci Kmetině Ves, kamarádka bydlela v hospozíně. Kamarádka si pro ní došla do Kmetině Vse, šli společně na procházku.
Zjistili jsme, že s tou kamarádkou měli ve zvyku, že šli spolu někam si povídat a potom vlastně jí doprovázela ta kamarádka do bydliště a vracela se naspět do toho hospozína.
Dalším šetření jsme zjistili, že potkali jednoho chlapce, který si jel pro cigarety na kole, který kousek cesty doprovázel, ale šli druhou cestou.
Svědectví Bářiny kamarádky bylo detailní a potvrzovali ho i další svědci, včetně kamaráda, který je potkal. Jasný byl i okamžik, kdy se dívky rozloučily.
Ten den předmětný, kdy se to stalo, toho 1. ledna, kolem 17. hodiny doprovodí Báru po procházce na hranici obce Hospozín k této spojovací komunikaci. Ještě na sebe holky mávají, všechno v pořádku, Bára zajde jakoby za zatáčku, už tam není vidět.
Ona se s ní loučila a ona ještě vlastně v nějaké té vzdálenosti té tmě, protože v té době už byla tma, tak ona říká prostě ahoj a vím, že zaslechla volání, mám tě ráda. A to bylo vlastně poslední, co jí slyšela.
Musím připomenout, že v tu dobu kolem 17. hodiny byla tma. Svítilo pouze pouliční osvětlení. Poslední světlo bylo na konci obce Hospozín. Bára odchází, pak ještě na sebe pokřikovali. Ahoj, ahoj, jsi v pořádku, dobrý, všechno. A najednou tý kamarádce zazvonil telefon. Prozvonění. Volala Bára. Ale telefon už mlčel. A to byl poslední výskyt Báry. Tím pádem nedošla domů.
Středočeská kriminálka se samozřejmě zaměřila i na rodinu Báry, ale v jejím zázemí ani mezi příbuznými neodhalila nic, co by v souvislosti s vyšetřováním upoutalo jejich pozornost.
Naprosto normální rodina, bezkonfliktní, slušná rodina.
Tatínek s náma komunikoval, vešli jsme spolu v takovou komunikaci, že jsme si začali tykat, já a kolega jeden.
Hodiny plynuly. A operativa dům od domu prověřovala obyvatele Kmetině Vse a zároveň pracovala i s dalšími možnými verzemi. Mohl snad být pachatelem náhodně projíždějící řidič kamionu? Vraždil nějaký Bářin známý? A nebo snad šlo o zločin uprchlého sexuálního devianta? Policie doufala, že na správnou cestu ji přivede genetika.
Začali jsme prověřovat vesnici, začali jsme vytipovávat pohyb těch osob, jak jsme říkali, prostě začali jsme si pamatovat dům od domu, kde se kdo pohyboval, kdo koho navštívil, udělali jsme si plán obce, začali jsme malovat časovou osu, začali jsme s těma lidma mluvit, povídat se s nimi, kdo kde byl na návštěvě, jaký kdo měl zvyky, kde se kdo scházel, mládež, kde se scházela.
V té prvotní fázi jsme si vyrobili takový protokol na každý dům, aby bylo číslo popisné, kdo tam bydlí trvalé, kdo tam byl na návštěvě 1. ledna. A vlastně nám z toho vyšlo, že z těch dvou vesnic jsme v tu dobu tam měli nějakých 1200 lidí ve dvou malých vesničkách, což bylo absolutně nemyslitelné prověřovat takovýhle kvantum lidí. Samozřejmě jsme začali zjišťovat, jestli jsou tam sexuální devianti v jedné vesnici, ve druhé samozřejmě byli tam divní lidi. Ty jsme brali jako první, byť jsme neměli ještě stanovený profil DNA, ale viděli jsme, že nějaký stopy máme zajištěný. Tak jsme preventivně tyto podezřelí lidi, na který upozorňovali i lidi z vesnic, tak jsme jim odebírali DNA, dělali jsme jim osobní prohlídky za účasti lékařů.
Po prvních dnech bezvýsledného pátrání po sadistickém vrahovi začalo být kolem případu tolik práce, že bylo potřeba založit speciální tým a soustředit se na jeho vyšetření do posledního detailu. Život pod stálým tlakem si ale vybral daň i v samotné vesnici.
Lidi to brali hrozným způsobem. Mezi sebou přestali vůbec komunikovat. Chlapi spolu přestali chodit na pivo. Každý podezříval každýho. Ta situace tam byla hrozná.
Byl problém z začátku proniknout do takový ty sdílnější nálady. Ty lidi byli strašně ostažitý, ta atmosféra tam byla opravdu taková nevraživá. Ty lidi nechtěli, podezřívali jeden druhýho v první fázi, protože tam byl ten sexuální motiv, tak samozřejmě podezřívali chlapy, že jo. Ty tedy chlapy to mohli být, asi ne starý, mladší a tak dále. Prostě byla ta nevraživost, panovala tam hrozná atmosféra.
Ta situace tam byla opravdu příšerná. Ale po nějakých týdnů, 14 dnech se ta situace začala zlepšovat, založili si tam dokonce i občanské sdružení s tím, že nám nějakým způsobem budou pomáhat, ale aby jsme tu důvěru i získali, tak jsme na každý obecní úřad umístili schránky důvěry. To možná proběhlo tehdy i tiskem a zpravodajstvím.
Kvůli detailům z oslav Nového roku, na které někteří lidé v opilosti během prvních výslechů zapomněli, mělo trvat úplné sestavení časové osy případu několik týdnů. Zlomový bod ale přišel, když se specialistům kriminalistického ústavu podařilo izolovat DNA z odebraného vzorku. A všichni doufali, že půjde o DNA vraha.
Báda nám pomohla tím, že toho pachatele škrábala. Byl tam minimální vzorek tkáně, ze který se genetikům tehdejším podařilo zjistit kompletní profil toho údajného nějakého pachatele.
Pracovali jsme s verzí, že ta Bára mohla se skontaktovat s někým, samozřejmě mohl to být vzorek DNA jakýkoliv jiné osoby. My jsme na tím ten vzorek ještě nespojili, ale s tou verzí už jsme pracovali. Měli jsme aspoň něco.
Policie v té době už měla nashromážděné odebrané vzorky, ale při porovnávání jeden po druhém vycházeli jako negativní. I prověřování ostatních stop měla policie stížené kvůli úvodní pátrací akci místních mužů, kteří se pohybovali na místě činu.
Prakticky nám svým konáním znehodnotili místo nálezu Báry. Proto byla pro nás i horší práce zjišťovat a vylučovat různý lidi. Na tom místě činu museli jsme porovnávat stopy i tady s těma lidma, kteří pátrali. Nemohli jsme opomenout to, že mohl mezi nimi být i pachatel. To nikdo nemohl vyloučit.
Bohužel ani schránka, kam mohli obyvatelé vhazovat své poznatky, nic vyšetřovatelům nepřinesla. Časový snímek toho, co se osudnou noc odehrál, už byl ale velmi detailní.
Zjistili jsme, že vlastně pachatel tady toho skutku měl na prvotní útok na Báru pohupé 3 nebo 4 minuty. Zjistili jsme lidi, kteří tam venčili psi, šli na procházku, procházeli místem činu, ale bohužel si nikdo ničeho nevšiml. Nabyli jsme přesvědčení, že ten pachatel musí být z těch dvou vesnic.
Operativci si v tu chvíli mohli začít vytvářet okruh. Podle genetika, který provedl analýzu, se jednalo o muže. Jako první čekalo testování DNA sexuální devianty, které policie měla na seznamu podezřelých.
Tyhle ty divní lidi, kterých v tom prvopočátku bylo asi nějakých 70 až 100, jsme prvotně prověřovali a srovnávali. Bohužel mezi tady těma lidma, když jsme měli stanovený profil, pachatel nebyl, takže jsme se snažili rozšiřovat okruh kolem Báry.
Nastala ale další komplikace. Během prvních 120 odebraných vzorků přišlo z policejního prezídia upozornění, že byl překročen rozpočet na analýzu DNA. A to nejen na tento případ, ale pro celou republiku.
Začaly v republice docházet odběrové sady DNA, takže jsme vymysleli jinou metodu s genetikem, který na to byl stanovený, který v tom profilu DNA našel jednu alelu, která byla atypická ve vzorcích DNA. A prakticky z 10 000 jednoho odběru DNA, analýzy DNA, což stálo v té době kolem 10 000, když jsme to nechávali vyhodnocovat pouze na tu jednu alelu, tak jsme se dostali na hodnotu 1 000 korun.
I tak bylo shromažďování vzorků časově náročné. Když stále nevycházela shoda, musel se okruh rozšířit.
Začali jsme tedy 18 a nahoru. Tam byl ten screening prováděn poměrně velkým množství. V začátku to byly desítky, pak už to šlo opravdu ráz na ráz. Pak jsme zjistili, že ani jeden z těch výsledků nebyl vyhodnocen jako pozitivní, který by vykazoval shodu s tím zajištěným vzorkem. Tak jsme museli přistoupit k dalšímu rozšíření toho screeningu, to znamená snížení věku a naopak zvýšení toho věku.
Ale opět došlo k některým problémům. Museli jsme tam udělat několik besed s těma lidma, vysvětlit jim, o co nám jde, stanovit si určitý podmínky. Takže lidi nám dávali své vzorky DNA, byť jsme s nima vypracovali protokol, tak na zkoumání vzorky šly pod číselným kódem. Došli jsme do té fáze, že se nám stalo, že na těch besedách se přihlásil nějaký pán a povídá, co když vám ten vzorek nedám. Na to máte právo, samozřejmě jste obviněný. Ale pak si to vyříte s chlapama v hospodě. No jak to myslíte? Říkám, tak jak jsme vám to řekli, chlapi si to potom s váma můžou vyřídit. No ale to nikdo nebude vědět, že jsem nedal. Říkáme, my se s tím tady budeme.
Obyvatelé obou vesnic se nakonec společně dohodli, že nemají co skrývat a všichni poskytnou svou DNA dobrovolně.
Taková ta nedůvěra a to dusno mezi těma vesnicema, to naopak si myslím, že nám pomohlo v tom, že každý z nich chtěl ukázat, že je v tom nebyli a ten vzorek prostě dal rád.
To byla vůbec první akce, kde jsme jako policie přistoupili k hromadnému odběru DNA.
Média byly naprosto seriózní, spokojili se s informacemi, které jsme jim dávali. My jsme nebyli žádné informace skoupí, naopak média spolupracovala s námi, dávala nám různé typy, které náhodou se z různých vysílání objevily. Bylo to pozitivní na obě dvě strany.
Kvůli počtu vzorků bylo vyšetřování extrémně časově náročné a táhlo se několik měsíců.
My jsme měli hrozný strach z toho, že ten skutek, ten pachatel, který my jsme ještě nevěděli, kdo to je, zopakuje. A proto jsme v těch dvou vesničkách byli prakticky denně.
Než se to vyhodnotilo, to bylo poměrně dlouhá doba. On ten bukální stěr, tomu vyhodnocení, dochází zhruba za 24-48 hodin. V té době ten případu byl dávaný hodně velký důraz, byl to hodně medializovaný ten případ, s ohledem na oběť, to znamená nezletilou tu Báru. Takže jsme vlastně i měli velice dobrou spolupráci s genetickým oddělením kriminalistického ústavu, takže se nám podařilo přesvědčit ty genetiky, aby na tom pracovali prioritně.
Když už jsme měli odzkoumaných nějakých 580 vzorků, už jsme začali být skeptický, protože jsme začali vyčerpávat možnosti těch lidí, když vyloučíme ženy, které jsme neodebírali, tak už jsme byli prakticky na hranici toho, že ten pachatel nám někde protekl rukama, jak se říká.
Čas ubíhal a tým středočeské kriminálky začal zvažovat možnost jít s věkovou kategorií ještě níž, i když jim odborníci tvrdili, že mezi tak mladými muži pachatele nenajdou.
Každý psycholog se vyjádřil a psychiatr v tom, že už je to nějaký zkušený pachatel, který už má něco za sebou ve věku 35 a 30 let.
I přesto se nakonec rozhodlo, že věková hranice se sníží. Vít Kubeška a Radek Maňas dodnes vzpomínají na okamžiky triumfu s velkým zadostiučiněním.
Řekli jsme pod 15 let, vememe ročníky 14 letech, 15 letech nejdřív. Samozřejmě všechno muselo být se souhlasem mojich rodičů.
Bylo to nekonečné, ale přineslo to svůj výsledek.
Rozhodli jsme se jít do 9. tříd, do 8. tříd, odebírat DNA. Samozřejmě výsledek pořád nebyl. Takže jsme šli na 13 let, bohužel výsledek taky ještě nebyl. Šli jsme po 13 let a našli jsme pachatele.
Já jsem odjel na dovolenou do zahraničí, k moři. A já jsem se vrátil, to bylo přelom srpna září, myslím, že jsem se vracel 8. září. Šel jsem si lehnout na jinou telefon, zvonili a volal mi genetik z kriminalistického ústavu a říká, máme to. Tak jsem se napůl rozespalý, prostě snažil probírat, říkám, co máte? No máme ten vzorek, máme tu osobu. No tak jsem porozespalý, říká, co to je za číslo? Tak mi řekl těch 632, čemuž já jsem po chvíli přestal věřit, protože jsem zjistil, že to je nezletilý kluk, což pro nás byl naprostý šok.
Pamatuju si na tu chvíli, tam mi utkví do konce života. Mě volá genetik a povídá, hele, my s tím končíme, už na to kašlem, už to stálo milion peněz, akce je ukončená. A říkám, to si děláš legraci. Říkám, ne, nedělám, ale v klidu, je to vzorek 632, máte ho tam 100%.
Šokující informace o podezřelém, kterému v okamžiku vraždy ještě nebylo 13 let, se rychle šířila, ale tým kriminálky věděl, že musí mít jistotu.
Nenechali jsme se zmanipulovat do nějakých unáhlených akcí a prostě jsme si nejdřív prověřili, že skutečně tenhle ten človíček nemohl k tomu genetickému profilu přijít jinak, než že Báru zavraždil. A to už se potom dělá úplně s jiným nadšením, že jo? Protože už jsme byli skutečně skeptický tady v tu dobu.
K prověření informací o pachateli pak stačilo už jen několik málo hodin.
Zjistili jsme, že je to takový nevýrazný klučík, který se nějakým způsobem neprojevoval, kamarády moc neměl, chodil s partou lidí, který už jsme prověřili, který byli starší než on. Zjistili jsme, že navštěvuje základní školu ve Varech, stejnou školu, kam chodila Bahra. A zjistili jsme k němu, že vlastně nám protek sejten tím způsobem, že byl za prvý mladší ještě, 13 let v době skutku a prakticky propadnul o třídu ještě níž.
My jsme přesně viděli, a i kluci z operativy si vzpomněli, protože tady těch kluků tam nebylo moc, oni si okamžitě vzpomněli, co to bylo za kluka. Takže nás jsem přišel druhý den do práce, 9. a 10. se pro něj šlo. To bylo, myslím, úterý a ve středu se pro něj šlo.
Silný dojem z prvního setkání umocnil kriminálce pocit, že chlapec jakoby policii čekal. Na kladenské služebně pak první otázky padly podle zákona před sociální pracovnicí.
Se s ním začal povídat, měli jsme připravenou, jak to, jak nám vysvětlíš tohleto, a on se nebavil, nechtěl, že to nebyl, že prostě to neudělal a takovýhle z toho. A teďko kolega na něj se takhle zprutka otečil a povídá, co si udělal, že jsme se s ním na sobě? A on spálil. A v tu dobu jsme věděli, že jsme dobře a začal o tom případu mluvit, jako když si namažeš chleba máslem. Nám to připadalo, jako když se s tím prostě chlubí. Jako my dva půjdeme spolu na pivo, budeme se bavit o ženských, tak takhle nám to připadalo, proto i ti pracovníci sociální se udělalo nevolno.
Otřesný příběh touhy chlapce s probouzející se deviantní sexualitou umocňoval chlad, s jakým do detailu popsal, co si před 9 měsíci naplánoval a nakonec i spáchal.
Nebyla to náhoda, Bára se mu líbila, nedokázal jí oslovit, protože Bára na svůj věk byla docela vyvinutý děvče. On si jí bál oslovit, prostě neměl na to jí požádat o rande, nebo prostě nedokázal jí ani oslovit. Věděl, že holky se takhle doprovázejí, ty dvě kamarádky, Bára se svojí kamarádkou. A 2 dny na ní čekal v křoví na té cestě. Vyběhnul z křoví a beze slova do ní začal bodat. Vyrazil jí z ruky ten telefon, kterým se snažila prozvonit tu svoji kamarádku. Ten jsme tam našli rozčištěný na té komunikaci při ohledání. Zatahnul jí pod komunikaci, tam byl nejprudší svážek, zhruba 1,5 metru pod terén. Paradoxem je, že příčina smrti Báry bylo udušení z utopení. Ani jedna ta bodná rána nebyla smrtelná.
Ani s přiznáním toho, že dívku znásilnil, neměl její spolužák problém. I když v té době ještě mohl Báru zachránit, neudělal to. Před policií a státním zástupcem tak po jeho výslechu vytanula zásadní otázka. Co s nezletilým vrahem dál?
Tento nezletilý byl po skončení výslechu a po souhlasu státního zástupce a orgánu OPD umístěn do diagnostického ústavu, protože nebylo možné ho propustit po té, co spáchal takovýto čin.
My jsme ho nemohli pustit do vesnice, protože ty lidi bylo tam byla atmosféra. Po celou dobu toho vyšetřování, až přijete na pachatele, my ho tady zlinčujeme. Potom teda okresní soud Kladno na něj dal nějaký předběžný opatření o umístění. Všechno to samozřejmě nám jeho matka odsouhlasila, protože ta byla úplně zničená.
Pokud se týká zdravotního stavu nezletilého, což bylo předmětem vyšetření v ústavu PLK Bohnice, bylo zjištěno, že umenovalo se jedná o poruchu sexuální preference v aktivitě, konkrétně útočný sadismus s nesocializovanou poruchou chování a s disharmonickým vývojem osobnosti s disociálními, nezaženými, agresivními, analytickými a narcistickými. Takže těmi všemi on trpěl.
Chlapec potrestán být nemohl. Podle českých zákonů je mladiství vždy napravitelný a proto jeho identita nikdy nesmí být zveřejněna. 5 let strávil ve výchovných ústavech a podstoupil sexuologickou léčbu. V roce 2010 byl s čistým trestním rejstříkem propuštěn na svobodu.
Ten člověk má dneska novou identitu, nechal si změnit jak jméno, tak i příjmení.
V tomto případě bych asi nedat říkal nějaké závěry, ale dělalo nás takový dojem, že v podstatě i z toho výslechu vyplynulo, že chtěl se nějakým způsobem zblížit s tou dívkou, asi se mu líbila, ale zároveň neměl odvahu jí to říct na rovinu. A zřejmě i vzhledem tomu, že už si vzal na to místo toho setkání, kde jí on vyšel v ústrety, tak už si vzal nůž, tak vlastně šel s úmyslem bodnout.
Je to smutný příběh, velice smutný příběh. Ale pokud se u nás v republice nezmění legislativa, tak bohužel.
Podle informací, které proběhly médii, vyšetřovala policie mladého vraha po jeho propuštění kvůli opakovaným krádežím. V roce 2014 pak dostal u soudu tříletý trest za loupežné přepadení. Na rozdíl od svého komplice ale nepoužil násilí. A tak nezbývá než věřit, že vražda spáchaná v tak raném věku je pro něj minulostí, kterou už nechce opakovat. Pro bývalé středočeské kriminalisty Radka Maňase a Víta Kubešku bylo 9měsíční prověřování DNA nejnáročnějším případem jejich kariéry.
Co týče plošného screeningu bukálních stěrů za účelem získání DNA vzorků všech možných osob pohybujících se v okolí samozřejmě. Těch vzorků bylo asi 700-760, to je přesně to číslo, nevím, a zarazilo se to vlastně na tom vzorku 632. Takže zbyly ještě někde nějaké vzorky, které nebyly vyhodnoceny.
Nepředstavitelná práce, to si nedokážu představit. A denně tam být mezi těma lidma a jak jsi se ptal na to, jestli jsme měli strach z toho, že něco provede. Měli. A když jsme našli toho pachatele a z jeho profilu, který potom pracovali znalci na něj, zjistili, že prostě je to člověk, který by to udělal znova, tak nám řekli všichni tyhle ty znalci, že bylo jediný štěstí, že jsme tam skutečně byli každý den v té vesnici.